SBS Radio
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
คุณผู้ฟังครับวันศุกร์ที่31พฤษภาคมที่จะถึงนี้เป็นวันงดสูบบุหรี่โลกนะครับหลายคนที่สูบบุหรี่อยู่ก็อาจจะเคยอยากเลิกสูบอาจจะเคยทำแล้วแต่ไม่สำเร็จที่ประเทศออสเตรเลียคุณสามารถไปปรึกษาแพทย์ทั่วไปหรือแพทย์ GP เพื่อขอให้ช่วยเลิกช่วยให้คุณนะครับเลิกสูบบุหรี่ได้วันนี้แพทย์หญิงศิราพรทาเกิดแพทย์ GP ในนครเมลเบิร์นจะมาพูดคุยกับเราถึงประโยชน์จากการเลิกสูบบุหรี่วิธีการเลิกสูบบุหรี่ที่แพทย์แนะนำให้กับคนไข้ได้ตลอดจนการสนับสนุนจากแพทย์และคนรอบข้างติดตามได้จากคุณปริสุทธิ์สดใสทีมงาน SBS ไทยครับ
สวัสดีค่ะคุณหมอ
สว
ั
สดีค่ะ
เราก็ทราบกันคร่าวๆว่าการสูบบุหรี่นั้นเนี่ยส่งผลเสียต่อร่างกายทีนี้ในมุมมองของแพทย์เนี่ยผลเสียที่มีต่อร่างกายของผู้สูบแล้วก็คนรอบข้างจากการสูบบุหรี่มีความร้ายแรงแค่ไหนคะ
ถึงการสูบบุหรี่นะคะความจริงท็อปิกนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะคะก็การสูบบุหรี่เนี่ยคนส่วนใหญ่จะรู้แค่ว่าสารนิโคตินนะคะเป็นสารที่เป็นสารพิษในบุหรี่นะคะแต่ความจริงแล้วเนี่ยสารนิโคตินนะคะเป็นสารที่ทำให้คนมีอาการติดบุหรี่แต่ว่านอกจากสารนิโคตินแล้วเนี่ยยังมีสารพิษมากมายนะคะในบุหรี่เองเนี่ยเขาบอกว่ามีสารเคมีประมาณ 7,000 ชนิดเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ในนั้นก็คือเป็นสารพิษที่สามารถทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกายได้แล้วนอกจากนั้นเนี่ยประมาณ60สารพิษนะคะในนั้นเนี่ยก็เป็นสารก่อมะเร็งด้วยนะคะว่าไปแล้วเนี่ยการสูบบุหรี่เนี่ยสามารถส่งผลเสียให้กับร่างกายได้เกือบทุกระบบไปทีเดียวหมอมาพูดหลักๆไว้กันนะคะสำหรับระบบที่สำคัญนะคะระบบแรกก็คือระบบทางเดินหายใจนะคะอย่างที่ทราบกันดีว่าการสูบบุหรี่เนี่ยมีผลเสียต่อทางเดินหายใจปอดนะคะในระยะยาวเนี่ยสามารถส่งผลให้เกิดการเป็นถุงลมโป่งพองได้นะคะมีความระคายเคืองต่อหลอดลมคนที่สูบบุหรี่ระยะยาวเนี่ยจะพบว่าตัวเองเนี่ยมีอาการไอได้ง่ายนะคะหรือว่าไอทุกวันอย่างที่เราเรียกว่าเป็น smoker's cough นั่นเองอาจจะมีลักษณะเสมหะเหนียวนะคะแล้วก็ไอตลอดเวลาอันนี้คือเป็นผลจากการสูบบุหรี่อย่างหนึ่งนะคะจากการระคายเคืองของหลอดลมแล้วก็ปอดนั่นเองสามารถเพิ่มการติดเชื้อในปอดได้เป็นลักษณะนิวโมเนียนะคะหรือว่าปอดติดเชื้อเนี่ยได้มากขึ้นสามารถลดการทำงานของปอดในระยะยาวได้ด้วยนะคะระบบสำคัญระบบถัดไปนะคะก็คือระบบไหลเวียนโลหิตแล้วก็ระบบหัวใจนั่นเองเนื่องจากว่าการสูบบุหรี่เนี่ยจะทำให้เม็ดเลือดแดงเนี่ยจะมีออกซิเจนนะคะในเม็ดเลือดแดงเนี่ยน้อยลงนะคะทำให้มีภาวะเลือดข้นสามารถเพิ่มการเต้นของหัวใจเพิ่มความดันโลหิตในผู้สูบได้นอกจากนั้นเนี่ยเนื่องจากว่ามีออกซิเจนในเลือดเนี่ยน้อยลงก็จะมีภาวะเหนื่อยง่ายนะคะคนที่สูบบุหรี่ระยะยาวเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเวลาเราเดินหรือว่าเวลาที่ออกกำลังกายเนี่ยจะรู้สึกเหนื่อยง่ายมากกว่าปกตินอกจากนี้นะคะยังเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นโจ๊กนะคะหรือว่าภาวะหลอดเลือดในสมองตีบตันหรือว่าแตกได้นะคะแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจทั้งโรคหัวใจวายนะคะแล้วก็โรคหลอดเลือดหัวใจตีบได้ด้วยอีกระบบนึงนะคะก็คือระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายผู้สูบบุหรี่นะคะจะมีภาวะการติดเชื้อได้ง่ายนะคะอย่างที่หมอพูดเมื่อกี้ก็คือเป็นการติดเชื้อในปอดนิโมเนียเนี่ยได้ง่ายนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีภาวะความเสี่ยงนะคะของการเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ได้ง่ายขึ้นด้วยแล้วเวลาติดเชื้อหรือว่าเป็นโรคอะไรเงี้ยคะก็จะทำให้หายยากนะคะอย่างเห็นชัดๆก็คือเวลาเป็นแผลเนี่ยแผลก็จะหายยากค่อนข้างหายยากไปทีเดียวนะคะหรือว่าเวลาเป็นหวัดเนี่ยก็จะใช้เวลานานในการรู้สึกดีขึ้นอะไรเงี้ยนะคะยังมีระบบอื่นๆดีนะคะอย่างเช่นระบบสืบพันธุ์ก็จะเพิ่มภาวะการเป็นหมันได้นะคะโดยที่ในผู้ชายเนี่ยก็จะพบว่าสเปิร์มเนี่ยก็จะน้อยลงนะคะในผู้หญิงเนี่ยก็จะพบว่าประจำเดือนเนี่ยอาจจะมาไม่สม่ำเสมอนะคะนอกจากนี้ยังเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งปากมดลูกได้ด้วยยังมีภาวะอื่นๆอีกนะคะอย่างเช่นในระยะยาวเนี่ยอาจจะเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นโรคกระดูกพรุนเป็นลักษณะเป็นตะคริวนะคะในกล้ามเนื้อในขาในกล้ามเนื้ออะไรพวกนี้ได้ด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังรู้สึกว่าการรับรสแล้วก็การรับกลิ่นเนี่ยลดลงเป็นโรคเหงือกได้ง่ายนะคะเป็นแผลในข้อได้ง่ายนะคะแล้วก็แก่ง่ายอันนี้เราบอกว่าจะเพิ่มการเป็นริ้วรอยได้มากขึ้นด้วยก็อันนี้คือแบบคร่าวๆนะคะเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ที่ส่งผลเสียต่อผู้สูบนอกจากนี้นะคะคนรอบข้างเนี่ยก็ยังจะได้รับผลเสียในลักษณะที่เหมือนกันนะคะแต่หมออยากจะเน้นในเรื่องของพาสซีฟสโมเกอร์นะคะในเด็กหรือว่าในเด็กในครรภ์อะไรพวกนี้นะคะอย่างเช่นพูดคร่าวๆก็คือถ้าเกิดว่าผู้หญิงที่ตั้งครรภ์นะคะสูบบุหรี่เนี่ยก็จะ สามารถเพิ่มความเสี่ยงของการคลอดก่อนกำหนดได้นะคะเพิ่มความเสี่ยงของการแท้งลูกได้หรือว่าการที่เวลาลูกเกิดมาแล้วเนี่ยมีภาวะน้ำหนักน้อยได้ด้วยแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังพบว่าในครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่สูบบุหรี่เนี่ยเวลามีทารกหรือว่ามีเด็กอ่อนอยู่ที่บ้านนะคะเพิ่มความเสี่ยงของการที่เขาเรียกว่าเป็นซิสนะคะหรือว่า sudden infant death syndrome นะคะหรือว่าการเป็นภาวะที่เด็กตายโดยไม่ทราบสาเหตุเนี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่าครอบครัวที่ไม่ได้สูบบุหรี่นอกจากนี้นะคะเด็กที่โตมาในครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่สูบบุหรี่ก็จะเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นโรคหอบหืดเป็นหูติดเชื้อได้ง่ายนะคะหรือว่าเป็นโรคปอดบวมได้ง่ายมากกว่าครอบครัวที่พ่อแม่ไม่สูบบุหรี่ด้วยค่ะอันนี้ก็คือคร่าวๆเกี่ยวกับผลเสียแต่อย่างที่บอกนะคะก็คือการสูบบุหรี่เนี่ยส่งผลเสียต่อเกือบทุกระบบของร่างกายเลยค่ะ
ค่ะฟังแล้วน่ากลัวเลยนะคะแล้วที่ดิฉันเคยเห็นเนี่ยทางโทรทัศน์ก็มีโฆษณาที่บอกว่าคนที่อยากจะเลิกสูบบุหรี่เนี่ยสามารถมาปรึกษากับแพทย์ GP ได้นะคะโดยปกติแล้วคนที่มาปรึกษากับทางคุณหมอเพื่อจะเลิกสูบบุหรี่เป็นคนกลุ่มไหนอะคะ
ที่เห็นชัดๆนะคะก็คือกลุ่มที่กำลังแพลนที่จะมีลูกนะคะหรือว่าบางคนก็คือคุณภรรยาเนี่ยตั้งท้องแล้วแล้วก็คุณสามีเนี่ยก็อยากจะมาปรึกษาเรื่องการเลิกสูบบุหรี่นะคะอันนี้คือกลุ่มที่เห็นได้บ่อยนะคะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มคนที่สูบบุหรี่มาในระยะยาวเลยทีเดียวแล้วก็เริ่มมีอาการก็คือเป็นลักษณะผลเสียของการสูบบุหรี่นะคะก็คือเริ่มมีอาการไอเยอะมากขึ้นนะคะหายใจไม่ค่อยออกนะคะมีภาวะเหนื่อยง่ายหรือว่าเป็นโรคปอดบวมได้บ่อยๆอะไรพวกนี้ค่ะก็จะเป็นกลุ่มที่แบบค่อนข้างมาหาหมอนะคะได้บ่อยกว่ากลุ่มอื่นค่ะแต่จริงๆแล้วนะคะหมออยากสนับสนุนนะคะให้ทุกคนที่สูบบุหรี่คิดว่าอยากจะสนับสนุนให้คิดถึงการเลิกสูบบุหรี่แล้วก็มาเข้ามาพบแพทย์มาคุยกันดีกว่าค่ะ
สำหรับคนที่มาพบแพทย์ทางแพทย์เนี่ยจะสามารถแนะนำวิธีเลิกสูบบุหรี่ได้ด้วยวิธีการใดบ้างคะแล้วแต่ละวิธีเนี่ยคุณหมอมีการดูยังไงคะที่คนนี้จะเหมาะกับวิธีนั้นหรือวิธีนี้อะค่ะ
ก่อนอื่นเลยนะคะถ้าเกิดว่าคนไข้เข้ามาคุยกับหมอเนี่ยสิ่งแรกเลยที่หมอจะถามก็คือว่าคนไข้มีความพร้อมแค่ไหนนะคะในการที่อยากจะเลิกสูบบุหรี่ความพร้อมของผู้สูบบุหรี่เนี่ยสำคัญมากนะคะในการที่จะเริ่มคุยกันเรื่องการเลิกสูบบุหรี่นะคะเพราะถ้าเกิดว่าไม่มีความต้องการหรือว่าตั้งใจจริงไม่ว่าใช้วิธีไหนนะคะก็ไม่สามารถที่จะเลิกได้โดยเด็ดขาดเท่าที่อันนี้คือจากประสบการณ์ส่วนตัวนะคะอันนี้คือคำถามแรกที่หมอจะถามคำถามที่สองที่จะถามเสียก็คือเป็นลักษณะที่ว่าเคยลองที่ไหนมาก่อนไหมแล้วก็ผลเป็นอย่างไรมีอาการข้างเคียงอย่างไรแล้วเราก็จะคุยกันว่ามีออปชันอย่างอื่นต่อไปหรือเปล่าที่เราจะเริ่มจากการยังเลิกสูบบุหรี่หลังจากนั้นความจริงแล้วนะคะในออสเตรเลียเนี่ยมีหลายวิธีนะคะในการที่อยากจะเลิกสูบบุหรี่วิธีที่เห็นการชัดๆเลยนะคะก็คือคนไข้สามารถไปที่ร้านขายยานะคะหรือว่าฟาร์มาซีได้แล้วก็ซื้อพวกนิโคตินรีเพลซเมนต์นะคะหรือว่าสารทดแทนนิโคตินนะคะซึ่งมีหลายรูปแบบด้วยกันที่เห็นกันบ่อยๆนะคะก็คือเป็นลักษณะนิโคตินแพชนะคะเป็นแผ่นสำหรับแปะที่ตามตัวนะคะมีลักษณะเป็นเหมือนลูกอมนะคะมีลักษณะเป็นเหมือนแบบสูดดมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีอีกแบบนึงเป็นลักษณะของนิโคตินรีเพลซเมนต์เหมือนกันนะคะอีกวิธีนึงนะคะก็คือหลายๆคนเนี่ยหลังๆเนี่ยอาจจะเห็นแอดเวอร์ทิสเมนต์ตามทีวีอะไรเงี้ยก็จะมีการฝังเข็มนะคะซึ่งเป็นอีกแนวทางนึงนะคะที่หลายๆคนอยากจะอาจจะอยากลองไปในแนวนั้นนะคะถ้าเกิดมาคุยกับแพทย์เนี่ยเราก็จะคุยกันหลายๆวิธีนะคะนอกจากวิธีนี้เนี่ยก็ยังจะมีกลุ่มยาบางกลุ่มนะคะที่ต้องใช้ใบสั่งยาซึ่งแต่ละยาเนี่ยก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกันก็จะมีการคุยกันว่าโอเคข้อเสียของการใช้ยาเป็นยังไงนะคะข้อดีของการใช้ยาเป็นยังไงเราก็อยู่ที่คนไข้เองว่าคนไข้อยากจะเลือกวิธีไหนหมอพูดให้ฟังคร่าวๆเกี่ยวกับการใช้ยาที่ต้องใช้ใบสั่งยาละกันนะคะก็คือยากลุ่มนี้นะคะจะเป็นยาที่ช่วยลดอาการภาวะความอยากในการเลิกสูบบุหรี่โดยที่จะค่อยๆเริ่มจากตัวยาที่ค่อนข้างมีโดสที่ต่ำนะคะแล้วค่อยๆเพิ่มจำนวนของยาขึ้นเรื่อยๆเพื่อที่จะให้คนไข้เนี่ยไม่รู้สึกถึงผลข้างเคียงของยามากเท่าไหร่นะคะผลข้างเคียงที่พบได้บ่อยก็คือการรู้สึกคลื่นไส้อาเจียนหรือว่าจะรู้สึกวิงเวียนนิดนึงในระยะแรกแต่ว่าร่างกายเนี่ยจะค่อยๆเริ่มปรับตัวให้เข้ากับยาได้นะคะแล้วก็คนไข้เนี่ยจะรู้สึกว่าไม่มีความอยากสูบบุหรี่นะคะแล้วก็เวลาสูบบุหรี่เนี่ยจะรู้สึกว่ารสของการสูบบุหรี่เนี่ยมันค่อนข้างแปลกไปทำให้ไม่อยากสูบบุหรี่ตัวเนี่ยแล้วเนี่ยอาจจะใช้เวลาระยะหนึ่งนะคะส่วนรวมแล้วเนี่ยหมอจะแนะนำประมาณ3เดือนในการให้คนไข้เนี่ยใช้ยากลุ่มนี้นะคะเราก็มาดูทุกๆประมาณ 2-3 อาทิตย์ว่าคนไข้มีอาการอย่างไรบ้างแล้วก็มีผลข้างเคียงอย่างไรบ้างแล้วก็ควรจะใช้ยาต่อไปไหมหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นแนวทางอื่นอันนี้จะเป็นสิ่งที่ส่วนใหญ่เราจะแนะนำนะคะในห้องเวลาคนไข้มาคุยกับหมอนะคะ แต่อย่างที่บอกค่ะก็คือมันอยู่ที่ว่าคนไข้เคยลองที่ไหนมาก่อนถ้าคนไข้ไม่เคยลองที่ไหนมาก่อนเลยการใช้นิโคตินรีเพลซเมนต์อาจจะเป็นจุดเริ่มที่ดีแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการมีซัพพอร์ตรอบตัวหรือว่าการสนับสนุนจากคนรอบข้างจากหมอที่พี่นะคะหรือว่าอีกอย่างนึงนะคะที่หมอมักจะแนะนำก็คือควิดไลน์หรือว่า quit.org.au นะคะซึ่งสามารถเซิร์ชออนไลน์ได้นะคะหรือว่าโทรไปได้แล้วก็ขอเป็น information pack นะคะให้เขาส่งมาที่บ้านได้ก็อาจจะเป็นจุดเริ่มที่ดีให้ผู้ที่สูบบุหรี่เนี่ยและอยากเลิกสูบบุหรี่เนี่ยเริ่มอ่านเริ่มศึกษานะคะแล้วก็กลับเข้ามาคุยกับหมอได้อีกทีนึงด้วยค่ะ
โดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยนะคะเมื่อมาคุยกับหมอแล้วคุณหมอก็แนะนำวิธีการต่างๆให้ไปทำถ้าเกิดมีความตั้งใจจริงเนี่ยโดยปกติจะเลิกบุหรี่ได้โดยใช้ระยะเวลาสักประมาณเท่าไหร่อะคะ
ปกติแล้วเนี่ยอยู่ที่แต่ละคนนะคะเท่าที่จากประสบการณ์เนี่ยจะประมาณ1เดือนถึง3เดือนจะเห็นเริ่มเห็นผลนะคะบางคนเนี่ยอาจจะใช้วิธีหักดิบเลยถ้าเกิดเขามีความตั้งใจจริงเนี่ยเขาทำได้เหมือนกันนะคะความจริงแล้วหมอเล่าให้ฟังอย่างนึงหมอมีคนไข้คนนึงสูบบุหรี่มามากกว่า45ปีนะคะสูบวันละประมาณ1ซองซึ่งถือว่าสูบค่อนข้างเยอะคนไข้มีความตั้งใจจริงมากในการที่จะเลิกสูบบุหรี่เขาเอาเงินที่เขาซื้อบุหรี่1ซองนะคะต่อวันเก็บเข้าไปในกล่องจนครบ1ปี365วันเขาเปิดออกมาเนี่ยได้เงินประมาณ 9,000 หมอไม่แน่ใจตัวเลขแต่ประมาณ 9,200 หรือ 9,400 เหรียญก็คือเขาเก็บเงินได้เยอะขนาดนั้นแต่ว่าคนไข้คนนี้นะคะใช้วิธีหักดิบเลยแต่เขาทำได้นะคะเพราะมีความตั้งใจจริงแล้วก็มีซัพพอร์ตจาก family นะคะจากคนรอบข้างแล้วก็มาคุยกับหมอเป็นระยะระยะอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างนึงนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าใช้วิธีอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นนิโคตินแพทหรือว่าใช้ยาอย่างที่หมอพูดให้ฟังก่อนหน้านี้หรือว่าใช้วิธีฝังเข็มส่วนใหญ่แล้วเนี่ยใช้เวลาประมาณ 1-3 เดือนนะคะที่จะสามารถลดบุหรี่ได้ค่ะ
คุณหมอบอกว่าความตั้งใจเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะทำให้เลิกบุหรี่ได้ใช่ไหมคะแล้วการได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวหรือว่าครอบครัวมีความเข้าใจแล้วก็ช่วยเหลือเนี่ยค่ะอันนี้มีความสำคัญสำหรับผู้ต้องการเลิกสูบบุหรี่ด้วยไหมคะ
ใช่ค่ะแน่นอนค่ะเราก็อย่างที่หมอบอกค่ะก็คือการเข้ามาคุยกับหมอนะคะนอกจากนี้เนี่ยเรายังมีเซอร์วิสอย่างอื่นนะคะอย่างเช่นสามารถรีเฟอร์คนไข้นะคะหรือว่าส่งต่อคนไข้ให้ไปคุยกับนักจิตวิทยานะคะในการให้ซัพพอร์ตนะคะในช่วงที่คนไข้อยากจะเลิกสูบบุหรี่ก็มีเหมือนกันนะคะ
ค่ะแสดงว่าบริการสำหรับคนที่อยากจะเลิกสูบบุหรี่โดยที่แพทย์ให้ความช่วยเหลือเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ในออสเตรเลียมีการให้บริการกับคนไข้กันทั่วๆไปเลยใช่ไหมคะเป็นสิ่งที่แพร่หลายแล้วก็ได้รับความนิยม
ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วอย่างที่หมอบอกค่ะก็คือในประเทศนี้เนี่ยเขามีซัพพอร์ตค่อนข้างเยอะนะคะลองเข้าไปดูก็ได้ค่ะควิดไลน์นะคะก็คือแค่แบบเซิร์ชแบบ quit.org.au นะคะหรือว่าโทรไปที่เบอร์13 7848นะคะก็เป็นจุดเริ่มที่ดีในการอยากจะเริ่มเลิกสูบบุหรี่อะไรเงี้ยค่ะ
ทีนี้ในเรื่องผลต่อร่างกายล่ะคะถ้าสมมติว่าคนที่มีอาการเริ่มไอเริ่มป่วยบ่อยเป็นหวัดง่ายอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะถ้าเลิกสูบบุหรี่แล้วเนี่ยภายใน3เดือนร่างกายจะปรับตัวดีขึ้นเลยไหมคะหรือว่าจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่ง
ดีขึ้นค่ะเขาบอกว่ามีข้อดีมากมายนะคะหลังจากเลิกสูบบุหรี่นะคะเขามีการพูดมาคร่าวๆนะคะอย่างเช่นเขาบอกว่าเลิกสูบบุหรี่เนี่ย20นาทีเนี่ยเท่านั้นเองนะคะอัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยก็จะลดลงจนเกือบถึงระดับปกติเลยทีเดียวนะคะ2ชั่วโมงให้หลังจากที่เลิกสูบบุหรี่ก็คือมวนสุดท้ายที่เราเลิกสูบอะไรเงี้ยค่ะก็จะทำให้ความดันโลหิตแล้วก็อัตราการเต้นหัวใจเนี่ยกลับมาสู่ภาวะปกติเลยทีเดียวนะคะหลังจากนั้นประมาณ12ชั่วโมงเนี่ยระดับออกซิเจนในร่างกายก็จะเริ่มกลับเข้ามาเกือบเป็นปกติ2-3วันให้หลังเนี่ยช่วงนั้นอาจจะเป็นช่วงที่คนไข้เริ่มมีอาการเหมือนกับเรียกความอยากนะคะเพราะว่าสารนิโคตินในเลือดเนี่ยจะลดลงอย่างมากนะคะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่คนไข้เริ่มมีอาการหงุดหงิดมากกว่าปกตินะคะปวดหัวขึ้นไส้อาเจียนเป็นช่วงที่ยากที่สุดสำหรับคนที่อยากจะเลิกสูบบุหรี่นะคะแต่ถ้าผ่านช่วงนี้ไปได้จะค่อยๆอาการพวกนี้ก็จะค่อยๆลดลงนะคะโดยอาจจะใช้เวลาประมาณ 3-7 วันถ้าผ่านช่วงนี้ไปได้เนี่ยอาการต่างๆก็จะเริ่มดีขึ้น10วันหลังจากเลิกสูบบุหรี่เนี่ยคนไข้จะรู้สึกเลยว่าอาการเหนื่อยง่ายเนี่ยก็จะเริ่มค่อยๆดีขึ้นมีกำลังมากขึ้นนะคะสามารถเดินได้ยาวขึ้น1เดือนให้หลังเนี่ยปอดจะทำงานมากขึ้นอาการไออย่างที่หมอบอกอย่างที่คุณนกถามเมื่อกี้นะคะว่าการไอเหมือนลักษณะ smoker's cough เนี่ยจะค่อนข้างดีขึ้นเลยทีเดียวนะคะเขาพูดถึงว่าประมาณ1ปีให้หลังเนี่ยความเสี่ยงในภาวะการเป็นโรคหัวใจหรือว่าโรคแอสโตรนะคะพวกหลอดเลือดในสมองตีบแตกอะไรเงี้ยนะคะก็จะลดลงเกือบครึ่งนึงทีเดียวคือหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดเลิกสูบบุหรี่ได้หลายปีเนี่ยภาวะความเสี่ยงทั้งหลายแหล่นะคะทั้งเรื่องของการเป็นมะเร็งปากมดลูกนะคะหรือว่าภาวะโรคอื่นๆเนี่ยก็จะลดลงขึ้นมาเยอะเลยทีเดียวค่ะก็สามารถบอกได้ว่า การเลิกสูบบุหรี่นะคะมีข้อดีมากมายนะคะเมื่อเทียบกับข้อเสียของการสูบบุหรี่ค่ะ
และสุดท้ายนะคะอยากจะให้คุณหมอฝากถึงคนฟังนะคะที่กำลังคิดอยากจะเลิกสูบบุหรี่ค่ะ
ค่ะก็อยากจะบอกว่าคุณครูนะคะที่สูบบุหรี่แล้วคิดอยากจะเลิกสูบบุหรี่เนี่ยถือว่าเป็นจุดเริ่มที่ดีนะคะดีสำหรับตัวคุณเองสุขภาพของคุณเองแล้วก็คนรอบข้างนะคะแล้วก็ครอบครัวของคุณเองด้วยการเลิกสูบบุหรี่เนี่ยไม่ใช่สิ่งง่ายแต่ว่าไม่ยากเกินความพยายามของแต่ละคนนะคะที่ประเทศนี้นะคะมีซัพพอร์ตมากมายที่คุณสามารถมีเซอร์วิสนะคะแล้วก็เข้าถึงได้นะคะที่สำคัญก็คือความคิดที่ใหญ่เรื่องสูบบุหรี่นั่นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดแล้วก็เข้ามาคุยกับหมอได้นะคะแล้วก็เราสามารถพูดกันถึงออปชั่นต่างๆมากมายในการเลิกสูบบุหรี่ได้ค่ะ
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.